วงศาวดารฉบับที่1บทที่13ดาวิดทรงประสงค์ที่จะนำหีบพันธสัญญามาสู่กรุงเยรูซาเล็มดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อยกับหัวหน้าทุกๆคนและดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราก็ให้เราทั้งหลายส่งคนไปหาพี่น้องของเราผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิ้นให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วยผู้ซึ่งอยู่ในหัวเมืองของเขาที่มีทุ่งหญ้าเพื่อให้เขาทั้งหลายมาหาเราพร้อมกันและให้เราทั้งหลายนำหีบแห่งพระเจ้าของเรามาอย่างเราอีกเพราะเราทั้งหลายไม่ได้ไต่ถามถึงในสมัยของซาอูลชุมนุมชนทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะกระทำตามเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบในสายตาของประชาชนดาวิดเสด็จไปรับหีบพระสัญญาเพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ชิโหรำธารแห่งอียิปต์ถึงทางเข้าเมืองฮามัดเพื่อจะเชิญหีบแห่งพระเจ้ามาจากคิริยาตยาริมดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาลาคือคิริยาตยาริมซึ่งเป็นของยูดาห์เพื่อจากที่นั่นจะได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ผู้ประทับเหนือเครูบอันเป็นหีบที่เรียกกันตามพระนามและก็ทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากเรือนของอาบินาดับและอุซากับอาฮิโยเป็นคนขับเกวียนและดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายด้วยเพลงพินเขาคู่พินใหญ่รำนาฉาบและแตรและเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของคิโดนอุซาก็เหยียดมือออกกุมหีบไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระเจ้าได้พุ่งขึ้นต่ออุซาและพระองค์ทรงประหารเขาเพราะเขาเหยียดมือออกยังหีบนั้นและเขาก็สิ้นชีวิตต่อพระพักพระเจ้าและดาวิดไม่พอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงประหัตประหารอุซาเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเปเรตอุซาจนถึงทุกวันนี้และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและพระองค์ตรัสว่าเราจะนำหีบของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอย่างไรได้ดาวิดจึงไม่ได้ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิดแต่ทรงนำหีบแวะไปไว้ที่บ้านเอเบตเอโดมคนกัดและหีบของพระเจ้าได้ค้างอยู่กับครัวเรือนของเอเบตเอโดมที่เรือนของเขา3เดือนและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของเอเบตเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่